Абаронца бедных і найбольш патрабуючых, так прэзідэнт ЗША ў спецыяльнай ноце акрэсліў новаабранага рымскага пантыфіка. Для амерыканскага лідара выбар папы з Лацінскай Амерыкі дэманструе сілу і вітальнасць гэтага рэгіёну, які грае ўсё больш важную ролю для свету. Я за данасцю буду працаваць разам з яго святасцю на карысць міру, бяспекі і годнасці кожнага чалавека, незалежна ад яго веры, напісаў Барак Абама. Таксама канцлер Германіі Анджэла Меркель звярнулася з віншаваннямі да Францішка. Яна пераканана, што многія людзі, у тым ліку і не католікі, чакаюць ад пантыфіка новага імпульсу не толькі ў пытаннях веры, але і ў спрыянні міру, справядлівасці і ахове стварэння. Таксама французскі лідар Франсуа Аланд заявіў аб сваёй гатоўнасці весці дыялог да веру са святым пасадам. Незвычайным чынам праз твітер павіншаваў святога айца прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін пажадаў новаму папе добрага здароўя і выказаў упэўненасць у паспяховым працягу ўзаемадзеяння паміж Расіяй і апостальскай сталіцай. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка таксама павіншаваў папу Францішка з абраннем на пасад святога Пятра. Выказваю надзею, што добрыя адносіны, якія склаліся паміж Рэспублікай Беларусі святым пасадам, умацуюцца падчас вашага пантыфікату. Мы будзем рады вітаць вас на гасціннай беларускай зямлі, дзе адносіны паміж праваслаўнымі і католікамі напоўнены духам узаемаразумення і супрацоўніцтва, напісаў ён.